Boas noites. Primeiro agradecer a Xoán Bernárdez, colega, amigo, veciño de Colla, esta presentación académica, non? Ainda que moitos de vos sabedes que antes de cura fun frade, pero bueno, hoxe vamos a falar do primeiro, quero dicir, da historia medieval. Agradecer tamén ao Faro de Vigo, ao Club Faro de Vigo, sobre todo a Marisa Real, a invitación e o esforzo que fixo para que esta conferencia saíra ben. O Club Faro de Vigo, eu sigo no, dende l'11, conseguiu nestas dúas últimas décadas demostrar que en Vigo, ademais de industria e de fútbol, hai cultura. E eu sei, é un éxito do Faro e de todos vos estar aquí o día que o Celta se xoga tanto nese partido co Atlético de Madrid. Por lo tanto, hai un Vigo moi distinto de como as veces se ve dende fora. Hai un Vigo que está aquí hoxe, un día tan importante para saber máis da historia medieval da nosa cidade. Vou falar sobre todo dos cabaleiros e da mentalidade na época medieval centrado en Vigo e na súa zona de influencia. Algúnas generalidades para os que non esteades tan informados desto da historia e da historia medieval. Na época medieval creían nunha mentalidade tripartita, trifuncional, onde, según se decía, os homes se dividían en velatores, oratores e laboratores. Os velatores eran os cabaleiros que se encargaban ou debían encargar da defensa da sociedade. Os oratores eran os clérigos que se encargaban ou debían se encargar de salvar a alma nunha época en que a creencia non máis alá estaba extendida e era prácticamente hegemónica. E os laboratores eran naturalmente os campesiños, os que traballaban a terra e producían un excedente económico que permitía soster as dúas ordes principais, os cabaleiros e os clérigos, que xuntas formaban a clase feudal. Os campesiños formaban, digamos, o estado dos vasalos de esos señores feudales. Agradecidos coas súas rentas, cos servicios, cos dereitos feudales que prestaban a que os cabaleiros se encargaran de defender a sociedade e que os clérigos se encargaban de pregar por todos. No século XI nace a cabalería feudal, que é a fusión da nobreza, o señorío e o modelo cabaleiresco. Antes os cabaleiros eran cabaleiros andantes, a título individual, algúns deles malfeitores. Pero logo da formación da sociedade feudal, a partir do século XI, son os señores os que asumen ser os cabaleiros, é dicir, son os señores os que están na obriga de ser cabaleiros, ademais de señores de vasalos. A Igrexa santifica esa nova orden tripartita da sociedade, bendecindo aos cabaleiros como miles Christi, é dicir, como guerreiros do Señor, como guerreiros de Deus. Por lo tanto, justifica a orden da cabalería, que era, en definitiva, a orden feudal, polo papel, en defensa da propia Igrexa e de toda a sociedade que eles tiñan que levar a cabo. A literatura oral difunde esta nova maneira de ver o mundo no que participa esa sociedade feudal entre a partir do século do ano 1000 aproximadamente. Citar como inicio de esa literatura, que primeiro é oral e logo é escrita, a canción de Roldán, que cantaban os normandos en Inglaterra na batalla de Hastings no ano 1066. A partir de aí seguirá o que se chama a materia de Bretaña, o ciclo carolíxio, que estudiou sobre todo o rei Arturo Mito e Realidade, o meu presentador, Xoán Bernárdez Vilar. A Idade Media, polo tanto, é un tempo no que literatura e realidade se confunden, se copian entre sí, moi distinto do que será a época moderna e máis aínda a época contemporánea. A grande maioría da sociedade medieval admira aos cabaleiros e, polo tanto, admira aos señores grandes, pequenos e medianos e os xulga na medida en que son bons ou malos cabaleiros. O modelo cabaleiresco se transforma no referente principal para o comportamento social e é a prova máxima da fidalguía, da linaxe e da nobreza dos señores, grandes, medios e pequenos. Se deixaban de ser bons cabaleiros, perdían, en suma, o consenso social, o apoio ético da maioría da sociedade, o que pasará ao final da Idade Media. No século XV, o reino medieval de Galicia, superfeudalizado por unha nova nobreza trastamarista agresiva que se forma a partir do ano 1369, cando nunha guerra civil en Castela gana a coroa de Castela o sector, diríamos, hoxe máis reaccionario da nobreza castelá e tamén galega. Cambian as linaxes completamente e coincide con a crisis do feudalismo, onde se ven reducidos os ingresos dos señores e se incrementa a dependencia dos campesinos respecto dos seus señores. Para compensar esa reducción de ingresos señoriais, esta nova nobreza trastámara, que estudiou o meu colega xa xubilado padre García Orona, Facultad de Xeografía e Historia na Universidade de Santiago de Compostela, pois esta nova nobreza fai as víctimas dos seus manes, a Igrexa en primer lugar, ocupando os seus bens, facendo coas súas rentas, os vasalos, dende logo, endurecendo máis as rentas feudais, pero tamén, e este é o motivo de hoxe en día, a pequena nobreza. Vaise transformando a mentalidade da xente nese outono da Edade Media, de maneira que os grandes señores aparecen como cabaleiros cativos, como cabaleiros ruins, e os pequenos e medianos señores aparecen como os mellores cabaleiros, os verdadeiros cabaleiros. De feito, unha grande parte deles participarán cos campesiños, os artesanos e as cidades na grande revolta irmandiña de 1467. Un elemento representativo de eses grandes señores que eran pequenos cabaleiros é, sin dúbida, Pedro Madruga, Pedro Álvarez de Soutomaior, do que fala con enorme admiración Vasco de Aponte nunha obriña moi valiosa que se chama Recuento de las Casas Antiguas del Reino de Galicia a principios do século XVI. Tardamos anos, quero decir, décadas, en ter algo parecido respecto de esa pequena nobreza, ata que apareceu a descendencia de los Pazos de Provén, nobiliario único, tamén, non solamente en Galicia, sino na Península Ibérica, e non hai moitos parecidos no resto de Europa, de como un autor realmente breves, que son dous autores, falan da grandeza, das miserias e dos éxitos de unha pequena liñase de fidalgos galegos neste caso. É un documento único, unha fonte única, moi importante, porque sirve de contrapunto para a visión dende o punto de vista das grandes casas señoriales que deu Vasco de Aponte, un grande admirador de Pedro Madruga. O subtítulo desta obriña, Descendencia de los Pazos de Provén, di así: y cómo la destruyó y allanó por el suelo Pedro Álvarez de Sotomayor, conde de Camiña, vizconde de Tui. Bueno, Pedro Madruga, conde de Camiña era cierto, porque tenía intereses en Portugal y en Galicia. Vizconde de Tui parece que es un título falso, falsificado por él. Vichedes, que dicen en castelán, es todo do subtítulo da obra. Vou non facer o resto da conferencia porque a descendencia do Pazo de Provence está feito, está escrito por un zamorano e está en español. Por lo tanto, literalmente vou ler frases, párrafos que pareceme máis sustantivo que o que eu poda decir en español nesta conferencia, e naturalmente a dou en galego como falaban os Pazos de Provel e o propio Pedro Madruga e toda a xente daquel século XV en Galicia. Bueno, hai 25 anos, empezando con meus primeiros traballos de investigación medieval, Xosé María Álvarez Blázquez, que foi coronista desta cidade, deu a coñecer a existencia da descendencia dos Pazos de Provel nunha obra colectiva que se chamou, editada pola Caixa de Aforro en aquel momento, que se chamou Vigo na súa historia. Eu tuve a posibilidad de acceder a unha copia dese manuscrito que estaba nas mans do recordado Xosé María Álvarez Blázquez a través da súa familia, Álvarez Blázquez, Álvarez Gándara, Álvarez Cácamo, como sabedes moitos, moi importante na historia recente da cidade de Vigo. O autor desta descendencia dos Pazos de Provén chamábase Xoán, vou dicir en galego, Juan de Ocampo, publicou unha en 1587 en Barcelona, porque era veciño de Barcelona. Respecto do manuscrito de Álvarez Blázquez, pois, bueno, claro, a publicación de Barcelona é máis fiel ao que quiso decir o autor, porque ele seguro que revisou antes de publicala. Sin embargo, a de Álvarez Blázquez ten dous capítulos máis e, bueno, ten o sabor eso, da súa propia man, porque está transcrita, en fin, e que chegou ao longo dos anos a min da maneira que dixen. Xoán de Ocampo naceu en Zamora, xa dixen, era sobrinho do comuneiro universitario e coronista Florián de Ocampo, e escribiu a obra porque viu a traballar como letrado 15 anos na Audiencia Real de Galicia, que tiña máis ou menos o seu centro na Coruña, onde aprendeu este zamorano avecindado en Barcelona o seguinte: que algunos ricos no fueran caballeros y otros tantos pobres gozaban de su nobleza. Estaba moi extendido, eu sei no cando estudiei a revolta Irmandiña e os seus precedentes, estaba moi extendido na Galicia do século XV que os señores deixaran de ser caballeros e eran os fidalgos os que mantiñan aínda ese código cabaleiresco no seu comportamento. Eso aprendeu da historia dos Pazos de Provén e da historia de Galicia este Xoán de Ocampo, que animouse a escribir esa obra porque di él que serviuse de memoriales para escribila, especialmente de un libro de Juan Rodríguez de Padrón que escribió sobre las cosas de Galicia, outros a ese libro, que é unha obra perdida do poeta Juan Rodríguez de Padrón e chama un historiador das liñases de Galicia, dos cabaleiros de Galicia. Rodríguez de Padrón, ben coñecido, naceu efectivamente na antiga Iria Flavia, foi doncel pase na corte do rei Xoán II, concretamente foi pase do duque de Arjona, e logo, algo de maior, entrou na orden franciscana no convento de Padrón. E ora volvo a o texto de Ocampo, dejando escrito en el propio convento el libro susodicho y donde yo le vi. Fala a final del siglo XVI, o libro ese perdido de Rodríguez de Padrón estaba en el convento franciscano. Posteriormente se falaba de él, pero ninguén tiña, ninguén atopó ainda unha copia completa. Disponemos das páxinas que fan referencia aos pazos de Provén, porque son reproducidas por Ocampo na descendencia dos pazos de Provén. Por tanto, xa dixen, escritor, poeta, ten un estilo Rodríguez de Padrón brillante, emotivo, literario, nada habitual nos nobiliarios. O de Aponte é moito máis áspero. En fin, non ten un atractivo para a lectura, un atractivo literario. Eso que lle dá un enorme valor a descendencia dos pazos de Provén. O Campo, son do Campo, o sabía e o recoñecía, e citaba cada dúas por tres na súa obra, cita cada dúas por tres na súa obra, que, en fin, que según di, o de Padrón fundamentalmente, ás veces o nome completo, Rodríguez de Padrón, etc. ¿No? O Felipe de la Gándara, o xenealoxista no século XVII, chama historiadosa a Xoán Ocampo no seu libro Armas e triunfos do reino de Galicia, e confirma que él prosiguió las genealogías que dejó escrito Juan Rodríguez de Padrón. Es decir, que ven a confirmar a existencia de esa obra perdida. Me oídes falar de pasos de Provén, onde estaba eso, onde estaba o castelo, o señorío, pois cerca de Redondela, de onde é miña dona tamén, que tamén é do campo. Ali tiña un castelo que no século XV tiña 40 vasalos. Antes de 1369, porque os pazos de Provén tomaran partido naquela guerra civil por o rei de Portugal, gañou Enrique II Trastámara, e perderon o val de pazos que coñecemos como o val de pazos de Provén, ou xa habría que decir pazos de Provén, e se quedaron con un castelo, unhas terras e 4 vasalos. Por eso digo que era unha linaxe pois pequena, ¿no? Un pequeno nobres, pero con grandes virtudes, como veremos. No século XVII a palabra Provén deriva en Borbén, e os pazos de Provén pasa a ser os pazos de Borbén. O propio campo di que esta familia deu nome a unha aldea. Hoxe en día é a parroquia dos pazos de Borbén, que tamén é concello, e donde hai, en fin, claro, naturalmente ahora ali vive moita máis xente. Que eu saiba, non se sabe onde estaba o castelo dos fundadores da aldea, da parroquia e do concello Pazos de Borbén. Falando con Xosé Gravillo, que foi concelleiro en Redondela, xa lle interesa isto moito, pois que comentaba que onde primeiro había que ver en o Monte Busel, porque ali hai un castro, fixeron no ano 98 alguna excavación e apareceu cerámica medieval. Nalgún lugar alto teñen que estar os restos do castelo dos pazos de Provén. É moi habitual en Galicia que se fagan castelos donde antes houve castros. Hai unha lenda sobre a orixen de esa aldea, de ese val, dos paces de Pazos de Provén, que relata o campo. Supoño que sacado de, como casi todo, de Rodríguez de Padrón. Di que o primeiro pazos, na época dos godos, todo iso é lexendario, probablemente inventado, pois chegou a ese lugar que estaba deshabitado, o val de Provén, e matou unha serpente, e desa maneira facilitou que se habitara e construíron o seu castelo de maneira que o escudo do espazo de Provén pois, vese en diagonal unha espada e na punta da espada a cabeza dunha serpe clavada. Bueno, despois sabe máis grato amor que está aquí diante miña. Despois de 1976 foron expulsados da zona que eles fundaron, os pazos de Provén, por Pedro Madruga, xa o veremos ao final, e entón se desplazan a Vigo. Vigo está en pleno auxe no último tercio do século XV, como cidade portuaria, como cidade comercial. Hai toda tamén unha lenda historiográfica sobre pois, a debilidade e a escasez e a pobreza de Vigo na Edade Media, que eu discuto, porque independentemente de que haxa moitos ou poucos datos, os datos que hai son moi significativos. Os trovadores, isto mismo que vamos contarse aquí dun Vigo que polo menos entre o século XIII e o século XV pois ten máis forza da que se di normalmente na época medieval. José, a casa dos Pazos de Figueroa, pois é o edificio onde está o Instituto Camões, no barrio antigo da cidade, o edificio máis antigo de Vigo. A casa dos Pazos de Provén é gótica, renacentista, é a que, das dúas que hai, é a que está á esquerda, que ten unhas ventás góticas, e logo nun balcón dous rosatóns renacentistas, un a cada lado. Este é un edificio que foi reivindicado como unha parte moi importante da historia de Vigo por parte de López Chávez, da Asociación de Amigos dos Pazos, e como insinuei antes, Grato Amor ten a punto de publicar un libro sobre ese edificio onde se aclararán todas as dúbidas e podremos saber máis das orixes medievais da cidade de Vigo. Pero o que máis quero falar é das fazañas dos Pazos de Provén, das fazañas cabaleirescas dos Pazos de Provén. Fazañas, pois, cando dicimos fazañas se refire a feitos heroicos exemplares dos cabaleiros dunha casa señorial que demostran a súa nobleza a través da historia e a través dos grandes feitos que fixeron os seus protagonistas, non? Os seus señores cabaleiros, non? Aquí o campo se simplemente reproduce o que di Rodrigo de Padrón, que a parte de poesía ten escrito un tratado da cabalería medieval, non? De como teñen que ser os cabaleiros medievais. O modelo cabaleiresco remite ao valor, permítaseme a redundancia, do valor, o valor ante o combate, o honor, a honra individual, familiar, e a lealdade aos amigos, á familia, ao señor, ás veces. Dicía xa que para entender o modelo cabaleiresco hai que partir da base que a leitura, a literatura, a realidade, as novelas de caballería e a realidade dos cabaleiros están moi mesturadas, moi conectadas entre sí durante a Edade Media. Non será así despois, no século XVII. O Quixote decía que estaba louco porque pretendía vestirse e actuar como un cabaleiro nunha época xa moi distinta época medieval onde había muiños, el veía xigantes e inventaba todo o día a súa realidade. Esas cousas que no século XVII están separadas, na época medieval están xuntas, es decir, creían na cabalería e practicaban a cabalería uns máis que outros. Para a pequena nobreza, ademais, o modelo cabaleiresco é factor de mobilidade social, suben o vai e baixan no escalafón segundo practiquen ou non o modelo cabaleiresco, e para eles que non teñan grandes posesións como os Pazos de Provén, o honor cabaleiresco era o seu ben máis preciado, hasta o punto de morrer por ele. Farei referencia ás tres fazañas máis interesantes e máis importantes da historia da Pazo de Trobén: a fazaña do Alférez, a fazaña da Fortaleza e a fazaña do Infante Vengador, que son ao mesmo tempo figuras literarias e feitos reales que sucederon. Okay. A fazaña do Alférez, o Alférez é o que leva na comitiva militar feudal a bandeira, é o Alférez que morre pola bandeira. O heroe, neste caso, é García de Pazos de Provén, a principios do século XV, que, di Rodríguez de Padrón, perdió la vida en esta refriega y no la bandera que Gonzalo de Pazos de Provén, su hermano, la defendió. Levó, sabremos en qué batalla, a bandeira, o Alférez, tiña como función levar a bandeira, morreu por defenderla, e o seu irmán, pois, caendo García e caendo a bandeira, pois a defendeu dos seus enemigos para a honra da súa linaxe. Que batalla é? Pois nada. E onde foi? Pois nada, que os galegos foron chamados polo rei para participar na toma de Antequera no ano 1410, e se formaron tres exércitos, tres comitivas. Por oeste, xuntáronse os señores con seus exércitos feudais de Lugo e Mondoñedo. Polo norte, os de Santiago, que incluía a Coruña, dirixidos estos do norte polos Moscoso. E no sur, pois os señores e vasalos do Bispado de Tui e do Bispado de Ourense, xuntos dirixidos pola casa de Souto Maior. Ao chegar a Benavente, hai unha disputa entre o norte e o sur, entre Santiago e Tui. Sadaquela, Celta Deportivo, Sadaquela. E sobre que esa disputa? Literalmente, sobre quién había de llevar a su gente, delante o atrás. Por tonterías, por parvadas, pero por eso morrían, ¿eh? Esa é a diferencia. Nesa batalla, di Rodríguez de Padrón, morreron cerca de 1000 homes. Seguramente é unha exaxeración, con toda seguridade. Durou un medio día. Os pazos de Provén ían, como todos os do Bispado de Tui, detrás de un Souto Maior, e participaron contra os do norte nesa batalla en Benavente. Daquela, os de Tui, do Bispado de Tui, tiñan mala fama. En 1366, antes do comezo da Guerra Civil, diz que entendían en deleites e lujurias mujeriles e diferencias entre sí. De maneira que os mandaron a guerra contra os mouros. Eso non é así. É dicir, justamente a guerra, a longa guerra chamada de reconquista contra os mouros, servía de válvula de escape das tensións internas, e era a única que existía nas sociedades, nos reinos cristianos, nas sociedades cristianas. E era a maneira de manter ocupados a os cabaleiros, que eran, non me cabe dúbida, os que máis entendían en deleites e lujuria, mujeriles e diferencias entre sí. Bueno, morre García nesa disputa por ver quen ía adiante e quen ía detrás, camiño de Antequera para liberarla dos mouros, e enterrano xunto con outro cabaleiro, co fillo de outro cabaleiro contrario, é dicir, do norte, de Santiago de Compostela e da zona do norte. E por que os enterran xunto? Porque pelearon, porque ambos pelearon valerosamente, e eu engado, para a honra das súas linaxes. Non importaba que o tema fora fútil para nós, menor, pouca cousa, pero loitaron valerosamente. enterrábanos, pero non se poñían de acordo nin Moscoso con Soutomaior, e intercedeu outro cabaleiro que dixo: les dixo, somos gallegos e non nos entendemos, e de aquí quedou este refrán tan usado en Castilla. Descubrimos que o orixen do refrán, que corre ao longo do século XV en diante, e aparecen nos diferentes refraneros de Hermán Núñez e outros, pois ten orixen nesta desgraciada trifulca, con tantos mortos, que non foron 1000, pero foron seguramente dúcias, perto de Benavente, por ver quen iba por diante, os do norte e os do sur. Chegando a Valladolid, prenderon os capitáns, o Moscoso e o Soutomaior, e dixeron outros. E ao exército do sur, para dixer o exército do sur, puxeron a un dos pazos de Provén. Fazaña do infante vengador. Será unhas décadas, unhos anos despois, non sei canto, porque ainda non teño localizado a data, e o heroe é o sobrinho do alférez que morreu pola bandeira, de García. Chámase Diego Pazos de Provén. E Dío Campo, seguindo o libro cuarto de Xoán Rodríguez de Padrón, que estando o seu pai de Romaría en Xerusalén, os enemigos xurados dos Pazos de Provén, a casa de Soutomaior, asalta o castelo dos Pazos de Provén e mata a súa nai, a nai de Diego Pazos de Provén, aproveitando que o seu home estaba de peregrinación en cara a Xerusalén. Esquén matou a esa muller indefensa no castelo de Pazos de Provén, di o cornista, un mal infanzón fijodalgo que era Giraldo de Montes, criado de Soutomaior. Dixo, porque era de Tui a morta, a nai de Diego. Toda la ciudad de Tui la lloraba. E engade, sabiendo Diego Pazos de Provén la desgracia de su madre, pidió licencia al rey